mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Pourquoi il a mou, peboye boula mon abino, basso, la lina canabiso, sanga mokilelo, ezali bongo basso, mon abiso, na lokota lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, outo, Washington DC, tokomi nangonga ya 12h, awana Washington DC, 18h, na Kinshasa, Brazzaville, pekwa mout, na etuka maindombe, 19h, na Lubumbashi, pe na ngambo, iso, SA Ecolo Congo Démocratique, Michel Joseph, na Tiam Wang, bazali bongo, onzela masini, na lissalissi ya Edi Sango, sanga mokilelo, et pesam libino, na Marius Muhunga, Boyoka sango to melibino opokwa lelo. COP 27 maindombe ndé komi tuka ya yambo ya ekolo Congo démocratique et futami misolo ya crédit carbone to misolo et memakamo pepe ma beto gaz carbonique to kolanda ndimbola ya mokambi ya maindombe rita bola na mituna ya Edi Sango na linaka na biso na Bozindo.
En tout cas, tous allés parmi, c'est pas la première province où vous pouvez bénéficier, Nami Solo, il y a vente, il y a crédit carbone pour la province Nabiso.
Ma bongisi, ma société civile, pe banganga mayele, ba komina ituka sudubangi, pona kobanda misalem, en tombo ya 145 territoires, ya ekolo Congo démocratique.
Donc, nous avons la province ya Congo central, nous avons la province ya Maindombe, nous avons la province ya Kwilu, ya Kwango, Équateur, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi.
Bitumba, Nabomati, Yamolungé, Namokili, Nzete Mingi, Yakokoti, et Lonami, la Pointe Noire, Zinga Zinga, Yambu et Nene.
Toujours Kunda Banzete, parce que Bisotubo, Toyebi, que Lelo Oyo, planète Tomobimba, planète Nabisotomobimba, ils ont subi le changement climatique.
Tala basango to melibino mpoko alilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Lokito ya masasi ya manduki ya minene ya ndenge na ndenge yokana kili susu lilo na tongo kati na mboka Kahunga pe mabenga pene na ba kilometre zomi ya mboka kiwanja la Rutshuru kolanda bafandi ba bisika biye mampinga mafarde sende bazali kobeta masasi pona koluka kozwa bisika basimba minduki ya M23 bazwami kino sika ebani na ino temo tango bato bakufi pe mboka nini ezwami kolanda bafandi basusu ba bisika biye na elobeli ya Radio Kapi mikolomie bato pe manduki nzike koti na Bunagana pona kupesa maboko na basimba minduki ba M23 batunzike ba kimi bisika ba vandaka po na bobangi lokito ya masasi uto mokolo wa le 8 novembre moliki mampinga mafar DC e bwakaki ba bombe nzike na bisika basimba minduki ba M23 bazali mingi mingi pene na Shanzu mpe Runyoni pene na bandelo kati na ekolo Uganda mpe Rwanda kaka na maima zali koleka kuna na bitumba kati na basimba minduki ya M23 pe mampinga mafar DC mangomba nzike eye bundaka pona makoki ba bomoto basakoli ete makambo mingi ya mabe lokola kopunza pe misala ya mabe mingi miye mezali kopesa pasi na population mezali kosalema na bisika biye kolanda maloba ma ONG badilika eye bundaka pona makoki ma bomoto mikolomie basimba minduki baye bapunzaki ndako ya maso ya musala ya seni na bisika biye na mboka Rutshuru. Bato sambo babomami penda konzike tumbami na mboka mayala na teritoire ya Bagata na ituka ya Kwilu na basimba minduki kolanda maloba ma Joseph Mankoto administrateur ya Bagata mboka mayala ezwami pene na ebale ya Kwango pe ya commune rurale ya Maluku ezali na kati ya bamboka libwa ya teritoire na ye etumbami na basimba minduki uto sanza ya sambo bobomi bato mpe boziki sindako eye epesi bobangi makasi na bafandi ya bisika biye bayebakimi bandako na bango mpe mingi na kati na bango bakimi na mboka Kinkutu mission Ngai pe Kikongo. Bakumbi tukutuku tope ba taxi moto ya ngumba Lubumbashi babimaki lisusu lobi loleki na balabala mpona kolakisa kanda na bango lolenge mokambi ya ngumba eye azwi mokano ya kopekisa mpona libela ba moto kokota na centre-ville ya Lubumbashi bakumbi tukutuku baye bakangaki nzela nzike ya ngumba Lubumbashi pe misala nzike ya mombongo mifungola kibikuke na biangote kolanda bayi polisi ya ngumba Lubumbashi bakumbi tukutuku koleka tukusambo bakangemaki mpe batiamaki na kasho ya meri ya Lubumbashi mpona bozangi botosi mibeko. Denis Kadima mokambia seni misala ya mabongisi mapona miya ikolo Kongo demokratika sakola kilobi luleki bobandi bwa misala miya enrollment ya mapo ya baponi na sanza zomi na mibale ezali koya na ikolo kore epai wapi Denis Kadima azomi azali kolandela misala ya mashini ma misala ya maponami. Denis Kadima sakola ki ete misala miye miya enrollment mikobanda na bituka ya Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maindombe, Equateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Petchuapa. Mwana mboka Kadima alakisi ete asakoli ete asepeli komona lulenge misala ya busali ya mashini eye ezali kotambola lulenge ya malamu na kompani Miru System ya Ekolo Kore. Président Joe Biden ya Ekolo Amerika azali na mobembo lilo na mboka Egypte epai wapi azwi esika mpona mwa ntango moke na masolo ma COP 27 maye mazali koleka kuna na masolo maye président Joe Biden na lobeli mpe makasi azali kosala mpona kobundisa mbongwana ya klima mpe mosolo koleka bamiliare nkama misato na ndambo eyakanisi kotia na esika mpona bobundisi bwa mbongwana ya klima. Mbula matari ya ekolo Ethiopie esakoli ete mampinga ma ekolo mazali kokonza bisika nzike ya mabele ma Tigre, kasi basima binduki ba Tigre ba boyi kondima sango eye pesami kaka mposo moko sima kotia manzaka na boyokani pona kozongisa kimia na basimba binduki ba Tigre. Mampinga ma ekolo Rusi masakoli lilo ete basili sibongo misala mia bolongwi na region ya Kherson omabele ma ekolo Ukraine pona bato ba mayele bolongwi boye bolakisi et na polele ete lolenge mampinga marisi mazali makasi na bisika bieli susute sans alibwa sima kokotisa bitumba omabele ma ekolo Ukraine. Ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango wa mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mabongisi ba société pe ba banganga mayele ba komi na Sud Ubangi pona ko banda misala mia ntombwa ya 145 territoires ya Ekolo Congo démocratique to landa sango eye uto gemena na Frank Biliwe.
Sango ya sengo pona bana ya ituka ya Sud Ubangi mobimba mpamba te tombwa ya mboka na yango ekosali mabongo na nzila ya projet 145 territoires yango elingi ko banda bakambi ya lingbongiseli ena SFF elongo moko na ba ingénieur baye bakosala misala ndenge na ndenge basili kokoma o mabele magemena engumba mokonzi ya etuka ya Sud Ubangi ingénieur Eli Lutonadio oyo akambili sangalina apesi milongo mia misala miye mikosalema otango ya bobandisi misala awa omabele ma Sud Ubangi ezalaki otango ye akutanaki na mokambi molandi wa etuka mwana mboka Zefirin Zabusu.
Toye mpona programme ya développement local 145 territoires toye na kombo ya CFF ezali agence locale d'exécution oyo baponi na gouvernement de la République démocratique du Congo pour exécuter le projet ya 145 territoires. CFF a joué bon mukumba ya ko sala programme wana na ba province Sambo, la province Sambo. Donc toza na province ya Congo Central, toza na province ya Maindombe, toza na province ya Kwilu, ya Kwango, Équateur, Sud Ubangi pe Nord Ubangi. Biso awa te ko représenter baye batindi na kati ya province ya Sud Ubangi. Donc vanda bongo na geme na sanza zomi na mibale pona kokamba misala nyonso o esengile salema na province ya Sud Ubangi. Ezali bongo construction ya bâtiment na chaque territoire na territoire est ya Sud Ubangi ba école kotongama ba centre de santé pe kotongama pe ba bâtiment administratif na chaque territoire kotongama. Voilà à peu près
ata komisala ndenge na ndenge mikosalema kasi esengeli to banda na kubongisa naino balabala
kasi ba ingénieur baza sima na ngai bango nde baye pona misala ya nzela po ete misala wana po esalema malamu ebongi pe ba nzela esalema pamba te misala ya construction esengaka ma materio mituka pe kende ko sala bisika nyoso ba koma bisika nyoso yo misala yangweza ya kusala yangwana pe te ba pisi biso ndingisa te e bongi pe vole o composante ami balé e sengeli ba bongsa banzela le bango ba ye kotala banzela koyeba kusala ba etude koyeba nini sengeli sali mapo banzela wane bongama mituka ele kaka e sala misala construction pe ba produit agricole e banda ko bima la ba mboka e ya kape na ville sika ba centre de consommation ezali bango ba ye na tina
Bosengeli koyeba te bayu surubangi bazali kolikia te nanzela ya projet ENA ya 145 territoire de tukaya bango ezwi mbongwana utogemela Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bitumba na bomati ya mulunge na mokili nzete mingi ya kokoti elona mini na pointe noire zinga zinga na mbu enene. Udril Ferrand onaburu amemi biso na sango eye na pointe noire tolanda.
Pona kubunda esongo na mbunga maetango pepo pasoki bwa mabele, bakambe tuka pont noa, baloni banzeti ya kokoti na bele bele ya maimambu ya ngonde, tina eleko eye ya tuku misato na motoba ya mokolo mwa boloni nzete na ekolo Kongo. Ekembe la maki na likanisi, mokili muzali na bosenga na bisopo na kokango la yango tulu na banzeti. Mokolo mwa ngo mopese pusa na bakambe tuka, kuluna banzete kama yoko bele bele ya maimambu.
Tozo kunda banzete paske biso tubo to yebi ke lelo oyo planète to mobimba planète na biso to mobimba ezo subir ba changement climatique réchauffement climatique ezo mona déjà ba inondation ezo salam ba epaina epayi ba sécheresse epaina epayi ba mie ba mboka mosusu ba to ba zo kufa na banzela parce que ba banzele banzete ezali sur te or nzete monte sala que ba bamvula ezala climat e ezala dou toujours planter cocoté a on a côte sauvage au ba ben côte sauvage pour na stabiliser côte nabiso parce que vous voyez que réchauffement climatique ezo yaka et ezo bonzaka na côte relief ezo se déformer yangwana to lingi to réhabiliter il faut to renforcer stabilisation ya côte ya mabele ya côte il faut biso tout participer na effort national pour que to lona banzete pour que effectivement mboka nabiso et à la tête, parce que biso toi, poumon, nous sommes le deuxième poumon ya planète.
Nabuse pelibwa yoku bunda na likambo liya mbongo maetango, mokambinda ko ya mbongo yetuka ponte noa asingi na baponte negrin, bako wa ezaleli ya bolo ni banzete, pona kubiki sa mokili mobimba.
Journe eza journe ya ko plante bazarbe et toya wa en tant que citoyen pour na ko accomplir geswana parce que en tant que citoyen toyebi que planète na biso est menacée donc yango na toyi na esengo na ko accomplir acte na kanisi lokola wa monique batutu bakonzi bayiko planté bazarbe bon bakoki ko landa ges oyo bakonzi basali pour Pontenegrin moko moko a planté ata arbre moko.
Le lengi ya nzete se yoko molonami na bele bele ya maimambu ya Pointe Noire. Eza lakinde, banzete ya kokoti, ya lipo na makipo na bokasi bwaye ya kubika na mai ya mungwa, pe bokangisi mabele esika moko. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Sango elamu kouta na COP 27 maindombe nde ekomi etuka ya yambo ekolo Congo Démocratique futami misolo ya mia kredi carbone tope misolo mpo emela kamo pepe mabeto gaz carbonique. Edi sango yambi bongo wuto Egypte mokambi etuka ya maindombe maman Rita Bola na linaka na biso na bozindo tolanda bango.
ya solo nga moko peza personel mwa mamari tabula gouverneur ya maindome na zalaki ti na mashambio esika oyo mokonzi ya mboka apesi bampinga mampinga ya arme basangi wana mpona kosala baoperation nyonso mpe na kosilisa makambo ezali koleka na kwa mutu ya solo balobelaki nga bakangi bato 20 donc 80 personnes mais oyo bazalaki un peu dangereux bazalaki 17 oyo balakisaki ngai bango na miso mpenza boye moko azali kotemoigne ete ya solo azalaki mpenza moko ya bao akataki kengo na chef coutumier moko
toyoki lobi loleki na ya mbona yango lelo mpe na ntongo lisusu bato basusu bakufi bitumba ezali kaka
te na information naza nango lelo bato bakufi te mais ya quelques jours nde na village boku bakotaki na 4h du matin nde na tozwaki information nauti kobenga mpe bagenero bazali na opération na mashambio bayebisinga ete basi bakotisi baelement kuna donc bokocomprendre na ngai ke ndenge bampenge ekoti na kati ya territoire momba ya kwa mutu baoyo ndambu ndambu ya bato mabe bamomanaki na nsamba bazali koluka kokima parce que arme ezali kolanda bango kokota na kati ya village moko na moko kosinstale mpe kovanda libela alors boyo bazali kokima moko na moko soki otali bavillage oyo bazali koataki sike ezali bavillage oyo ezokima mpona bato kokima na nzela ya kwilo mpe bayebisingaki bazali kolanda bango na miniti oyo basi bavandi na kati na boku mpe bazali kocontinue koporchase mpona kokanga bango na maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila nde tolobaka na français conflit ethnique eloko nini esalami koleka mampinga mpo te likambo oyo esila mpenza na mosisa
ya solo tokoki kobenga yango conflit mpo na ngai bozali kokoka mikoso nazo kobenga yango bitumba mpo na kati na conflit moto akoboa moninga na manduki akomi kaka na bitumba mpo na ngai entouka yango oyo bampinga nde bato baye mpona kosilisa bitumba wana ye baza kokende na yango malembe naloba te mpo basi bansepe kwa mutu mobimba bazali kokende na kosilisa yango mbala moko soki ozali komona ntango mosusu ezali komela ezali na bastratégie mosusu onga nakoki koloba awa te ezali ete esika mosusu bato wana bazali ntango mosusu bazwa mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokola baotage alors mpona kokende na yango ifo kolinga kolibere bandeko wana mpona kokende yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni ntango mosusu boza komona ke ezali koumela mais ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
eza na mwa mobulu ntango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke ntango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te bato mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba bato bayebani te nde bazokata bato eza mpenza sikoyo banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molulu
wana nali kokota na kati ya detai wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali bikolo ya bayaka me na nsima na bango soki moto mosusu atindi bango wana totikeli baservice basala mosala na bango
madame la gouverneur tozoprofite lokola oza mpe na egypte kuna eza na bokutani ya cop 27 yo oza na moko na baprovince ezalaka na zamba pe ya monene kuna olobi nini to mpe ozwi nini na masolo masala mikutu
en tout cas merci mingi mpona motuna wana nakanisi soki bango balobi congo rdc ezali pays solution mpona mayema atali changement climatique mpo biso nde tozobatela bazamba eke maindome nakoyebisa bino ezali mpe parmi baprovince solution mpo na nini mpo biso tobateli zamba topréfére nzete ya kotelemaka ya nzete ya kolala epe tokei na makambo na kati mpona koyeba ndenge nini population akoki kozala na retombe wana parce que oyebisi moto akata nzete te bosiko opesi ye nini popeuple autochtone aza kovivre kaka na zamba na ye alors yango tokendeki na bitumba wana te na suka en tout cas tozali parmi principal la première province wauti kobénéficier na misolo ya vente ya crédit carbone mpona province na biso
soki eza sekele te misolo yango ezali boni
nayebaki misolo wana bokoyeba ngo na mikoleko ya me nasi nalobeli bino ete ezali misolo ebele oyo ekokende directement na baproje ya population
ntango olobi baproje ya population bokosala nini oyo ekomonisama na miso ya bato mpo kuna toyebi zamba ezali toyebi ke kuna ezalaki na bacompagni lokola basiforko na bamisusu
ntango tosalaki programe na biso ya gouvernement naki na 10 axe oyo nasengelaki epe ntango oyo badepute pao baponaki ngai na pouvoir baye koyanolanga mpo bainvestir gouvernement na nga babendinga matoi na oyo etali mosala ya bilanga parce que maindombe ezali province moko ya vocation agricole depuis mbula na mbula bilanga ezalaki kala ya bakautu bilanga ezalaki kala ya palmerie ya mbila bilanga ebele ebele oyo lelo ezali ko se retrouver bisusu te. En tout cas parmi ba projet oyo yango ezali tokosala na territoire moko na moko bilanga ya minene ekofavorize biso commerce circulaire entre ba territoire, territoire na territoire ekozala na maluna na yango oyo kosepelisa loso epai oyo bato ya territoire mosusu baali ya masango epai oyo bato ya territoire mosusu alia poto kofalisa na nzala te.
Ingulu bake maindombe ekobatela zamba na yango kasi tomoni tomoni pe ete mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike elingi kobanda kobimisa petrolole na yango kasi maindombe pe ezali moko na bituka esika petrole eza mingi koleka elingi koloba nini ba eza na mwa
nazali koyanola na bino ete maindombe eza na abosui ebele oyo nano ezali exploite te lokola ba province mosusu tokoloba a esiko babimisa otanda enini ya petrol esiko oyo kuivre eza boye esi me ezali ba etude elakisi biso deja babiloko ebele ntango oyo bakoya na baoyo batalaka yango mpona kolobaki awa esiko oni bwa esiko tomoni bwa esiko tomoni bwa eza na tener bwa esiko tomoni bwa nde tokoyanola bino pour le moment eloko moko eza nano exploite te yango oyo tozali nano linano captage ya crédit carbone oyo tozwi nde yango wana toutili koteka yango mpe tosilisi nano koteka te ko tozali na zamba ebele trobiere ezali biloko ebele ebele ezali en tout cas province ya maindombe boye ba ete ekochange na mikolo mikoya
ekochange mikolo mikoya kasi tomoni deja ke gouvernement espesaki appel d'offre mpo bato baya ningoloba te basala mwa betude nakanisi eza mwa bongo betude yango elakisa mpenza nini mpona makambo etali petrole mpo balobaka lac maindombe eza mwindu mpona yango
te lac maindombe mwindu wana nano soki ngai na se permettre betude onga nayebi mwindu yana ezali végétation oezaka na pembeni misisa barasine nde ekomisa mai mwindu donc petrole oyo tozali nango mpe ezali na ndenge mokonzi ya mina alobaki na nani ya hydrocarbure alobaka biso pembeni ya plateau nyonso tu wana epai ekwa moto ezali na pona nde petrole oyo ezali mai baetude eza toza kaka na wana te na oshwe basi bayebisinga ke cuivre ezali ya silver na banini bandeko na nsima ya mikolo tozokotisa mpena baetude ya solosolo toya tozwi bapartenaire bato ebele oyo bakomipesa kaka na baetude mpona kolakisa biso bozwi na biso mpo maindombe ezali lokola paradis moko ebosanamaki
paradis ebotsama maindombe bato batanga mpe mingi kuna meza esika toloba bobola epe eza makasi ya ndenge nini nayebi bolobi bozwi misolo mpona crédit carbone ma ndenge nini komakanisi nini oza nango mpona kotombola mpe mboko yango bato mayele baza bato batanga ma ndenge nini
tokosangana biso nyonso bana maindombe nyonso nabengi bango de partout baprojet ya liboso ezali tokosangana na exécutif na ngai na législatif assemblé na baexpert oyo toza na bango na maindombe ya liboso projet onga na ti ezali nano nzala ekoti na mboka tosala nano bilanga mpo moto moko akufa nano nzala te ya yambo yango wana baprojet ezali mingi tozali na vraiment tozosala nano projet parce que omoni lelo oyo soki peuple population moto abatelaki zamba baletombi koyela nano population toyoka mpe nano mposa ya population yambo nayebi ete population ya liboso epai ngai na lekani na bateritoire nyonso mama nzala mama nzala donc totya nano maluna oyo ekoki kozala ya minene oyo non selemen ekopesa na mboka main d'oeuvre locale po elanga wana ekosalama na bana mboka bango moko na chaque territoire e en dehors de ça ntango tokobimisa biloko na biso miluna na biso po ebima ekende koteka mapo toevacuaka na kinshasa toevacuaka na mamboka kilikili évacuation wana ekopermettre lisusu province ya lokola investissement province azali ekopermettre tous lisusu bataxe sur évacuation wana
ezalaki bongo Rita Bola azali bongo mokambi ya province ya Maindombe na elobeli ya Edi Isango ezalaki bongo eteni ya Yambo ya lisolo na bango tokolanda bongo eteni ya mibale ya lisolo na bango na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville na deuxième édition na biso ya Sango Mokili lelo pasango esusu président João Lourenço ya Angola akomi lelo na Rwanda epai wapi akukutana na mokonzi ya ekolo eye Paul Kagame mpona komeka kozwa yano na nzela ya masolo kati na Kigali na Kinshasa na bitumba bizali kongala na monyele ya ekolo Congo démocratique. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya CIRGL likita la bikolo bia bitima minene to Grand Lac. Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 lingomba ya batumbuki baye ba zongelaki mandoki na suka na ya mobu 2021 mpe ba pusanaki mikolo miliki kino pene na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu. Kigali wanganaka lisungi na M23 kasi epamela ka Kinshasa kubundisa M23 na lisungi ya ba FDLR batumbuki bakima Rwanda sima genocide ya 1994. Linaka to feuille de route moko ezomaki na bokutani kati na Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique mpe Paul Kagame na Rwanda na miso ya Joao Lorenzo na Angola na Luanda pona kosenga botele misi bitumba mpe bolongu ya M23 bisika e botola kasi mokano mwango mochamana na mosalate bikolo bia Afrika ba bia Est mpe bindimaki likambo yango lebilo leki parlement ya Kenya indimaki kutinda basoda ba ekolo eye pene na kama libwa na monyele ya ekolo Congo démocratique pona koluka kotia kimia bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi bongo mokolo ya mitano ezali bongo ebandela ya weekend liboso ite tosukisa manaka mabiso ya mokolo mwalilo na lisungi ya Michel Joseph onzela ya masini tokulanda bongo Papa Wemba Maria Valencia tokutana bino na mwangonga moke. Zalaki bongo Maria Valencia na Papa Wemba bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique tout kato toliki ete Nzembo epesi bino makasi ya kubanda weekend oyo euti kubanda malamu. Toko mibongo na suka masango na biso ya mokolo mwalilo. Basango na biso ya mutu ya mokolo mwalilo zalaki mabongisi ba société mpe banganga mayele ba komi na sud ubangi pona kubanda misela ya mtombwa ya 145 territoire na ekolo Congo démocratique. Metemelo pe lisolo ya bitumba na bomati ya molunge na mokili nzete mingi ya kokoti elona mi na pointe noire zinga zinga na mbu enene. Et puis sango elamu po kouta na COP 27 mai ndombe nde ekomi etuka ya mbo ekolo Congo démocratique et futani misolo mia crédit carbone to misolo po emela kamo pepe mabe tope gaz carbonique tolanda ki yango na monoko ya Rita Bola na elobeli ya Edi Sango tala basango ete obombela ki bino mokolo mwa lelo boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki po zali na page Facebook kobosana te ko like page na biso Facebook pe ko kabola yango na baninga bisika biso bozwami tokomi na suka ya première édition na biso mokolo mwa lelo soki tokomela ki bino lelo ezala ki bongo na lisali si ya Edi Isango Michel Joseph Tiam Wang na Holly bazala ki bongo onzela ya Masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutani na lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique pona deuxième édition ya masolo na biso sango mokili lelo otika la malamu.